Всі хочуть миру і безпеки, та все вказує до цього ще далеко. Половина українців думає, що можлива повномасштабна війна, але чи справді зовнішні загрози більші, аніж внутрішні? Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, що може підірвати Україну зсередини.
Що може підірвати Україну зсередини? Боротьба політичних кланів.
Вопрос к действующей власти. Где остальные миллиарды?
Резонансные убийства. Бідність и социальные негаразды. Региональный сепаратизм.
СБУ уничтожило у зародку Бессарабскую народную республику.
Покиньте, будь ласка, приміщення аеровокзалу.
Прихильники Путіна и Великой России.
Це перераховані очевидні дестабілізуючі фактори. Ми спробували подивитися на ситуацію у трьох дуже різних українських регіонах – Суми, Харків і Одеса – об'єкти наших досліджень. Відмінностей багато, але є спільне. Люди і ті, що в маршрутках, і ті, що в автах, говорять зараз про фантастично високі у їхньому розумінні комунальні тарифи. А ще все гучніше звучать голоси тих, хто не зрозумів ні Майдану, ні цієї війни. Ось погляд Сум. Там, попри здебільшого патріотичні настрої, була невдала спроба провести з'їзд партії колишнього міністра-втікача Олександра Клименка. Крім того, у регіоні розгорнулася справжня війна з декомунізацією. Ольга Коренєва вивчала настрої людей.
Суми. 2 березня 2014 року. Близько 10 тисяч людей зібрались на центральній площі. Мітингували проти російської агресії в Україні. Здебільшого російськомовні сумчани просили президента сусідньої країни в жодному разі їх не захищати. Там же був і майданівець та майбутній нацгвардієць Олександр Бойко. Кілька місяців потому він поїхав воювати. Згадує, що тоді, на початку, загроза руської весни нависала і над Сумщиною.
Зайшов би спеціальний загін і почав роздавати автомати злочинцям, наркоманам і алкоголікам, ситуація могла б бути неконтрольована. Плюс не забувайте, що єлоги вигнав би бабушок з іконами, піднялися б чорносотенці, які в нас тут є, регіонали, і вони могли бути запросто приймаючою стороною. На щастя, цього не сталося. Не сталося через те, що вони все-таки не включили цей механізм по тому, щоб забрати Суми.
Проте певен, втрачати пильність не можна і нині, адже місцеві кремлівські маріонетки, хоча й обережніше, проте намагаються розхитувати суспільство.
Ті сили, які представлені регіоналними комуністами, виступають проти перейменування вулиць, топонімів для того, щоб, скажімо так, утримати от пласт радянського минулого. Ну і також різні проекти, які ми знаємо і не знаємо. Підприємницько-партійні проекти типу «Успішна країна», які експлуатують тему підприємництва, податків і так далі.
У червні форум партії міністра втікача Олександра Клименка «Успішна країна» в Сумах так і не відбувся. Активісти зірвали захід.
Геть! Шакали!
А от війна за і проти перейменування вулиць триває й досі. У серпні суд продовжить розгляд позову депутата міськради від опозиційного блоку Юрія Перепеки. Той просить Феміду відмінити декомунізацію топонімів. Усі звинувачення у сепаратизмі Юрій Перепека спростовує. Мовляв, діє виключно в інтересах населення. За останній рік на Сумщині за фактами сепаратизму було відкрито близько 20 кримінальних проваджень. В СБУ запевняють, такі справи на першому місці, а правоохоронні органи працюють на випередження. А боєць від імені патріотичних сил міста запевняє, сепаратизм у Сумах не пройде. Хіба що ворог наважиться на масштабну відкриту війну.
Нам треба також чесно визнати, що Сумщина є досить беззахисною в військовому плані. Але руський мір тут не чекають.
Ольга Коренєва, Суми, ми разом.
Що ж може розрядити ситуацію або навпаки напружити її? От, наприклад, затримання лідера харківських комуністів Алли Олександровської. Її звинувачують у сепаратизмі та підкупі депутатів місцевих рад. Ті мали вимагати у президента змінити конституцію, щоб Україна стала федерацією.
Но у меня единственная мысль, я докажу, что я не виновна, и что все это, конечно, мистификация политическая.
Но вы инициировали вот эти обращения депутатов?
Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну вы поймите, обращение такого совета, ну, в котором там 20 с чем-то депутатов, как городской совет города Южный, но он не может привести к принятию решения. Понимаете? А там же судья утверждает, что якобы они вообще инициировали этот вопрос. Но такого не может быть по определению. Референдума не может быть, нет закона о местном референдуме.
Колишні комуністи намагалися вплинути шляхом підкупу на депутатів місцевих рад. Позитивні рішення оцінювалися у 9 тисяч доларів США. Саме такий факт зафіксовано у одній з місцевих рад Харківської області. Депутати за цю винагороду мали проголосувати звернення до Верховної Ради України та президента України щодо внесення змін до Конституції стосовно федералізації.
Ми запитали харків'ян, що вони про це думають.
Стаття о угрозі територіальної цілісності України. Ніколи Олександровська ні в яких публічних своїх виступленнях, ні в яких документах і так далі ніколи цього не упоминала. Якщо річ йшла у нас, то це розширення, то, що ми говоримо, децентралізація.
Я вважаю, що ті люди, які компрометували себе, ну, як українці, які в 2014 році хотіли привести на нашу землю ту же саму власть, яку зараз ми бачимо на Донбасі, пытались устроить ХНР и ДНР, не имеют права, не имеют никакого права сейчас спекулировать любыми экономическими проблемами, которые они в том числе и привели. Ну и причина этих всех этих какой-то непосредственно госпожа Александровская. Она депутат трех каденций, и тем не менее за то время она ничего не сделала. А сейчас она начинает рассказывать, как нам жить, как правильно, как неправильно. Пусть сначала ответит перед народом и покается, а там дальше будем видеть.
Тож, чи не роздеруть Україну внутрішні конфлікти – ідеологічні, політичні та економічні – про це ми разом вирішили порозпитувати в Одесі. Як відомо, спецоперація «Руська весна» там почалася ще раніше, аніж на Донбасі. Але не спрацювало. Одеса не любить тиску. Про це добре знає відомий одеський громадський діяч Руслан Форостяк. Ми зустрілися на площі біля Дюка і Потьомкінських сходів. Руслане, скажіть, будь ласка, які небезпеки для України зараз є найвагомішими?
Декілька небезпек. Основна наша небезпека – це те, що ми як країна, Україна, процвітаюча або успішна держава, не відбудемося. Просто не відбудемося. Є така небезпека, дійсно є такий сценарій, що ми розколимося на якісь республіки, Бурштинова, Приморська, і ще щось, поставимо блокпости на в'їзді, будемо споїжджаючи фур збирати дань, якийсь-небудь там автомайдан або якась громадська організація. Це є такі небезпеки, дійсно. Вони утопічні, але такі сценарії можливі. На мою думку, я на першому місці би виділив таку небезпеку, яка культивується недовіра до органів державної влади, до всіх інститутів, до правоохоронних органів, до судів, до прокуратури. Друге діло, що ці органи, ці інституції державні, вони такі самі по собі, така їхня компетенція, ефективність, що там дуже багато зусиль для того, щоб культивувати якусь недовіру у суспільства до цих органів, зусиль це не вимагає досить багато. Але ці прояви і штучно нагнітаються, я б сказав навіть, дивіться, всі ці люди зараз, вони зорієнтовані на протестні прояви, на протестні. Тобто ми протестуємо, ми боремося проти чогось, проти всього поганого за все хороше, але ми нічого не створюємо. Це є біда, тому що нам треба сісти, подумати, яка наша ціль, і починати працювати і створювати щось. Це дасть можливість і соціально-політичних змін, і економічних, і це буде результат. Коли люди відчують якийсь результат, а не популістські заяви або безкінечну боротьбу за мир, щоб кам'я на кам'я не залишилось, тоді люди схаменуться. У нас суспільство розконсолідовано, розколото повністю різними протиріччями. Це і соціальні протиріччя, є багаті, бідні, так, і на фоні соціальної економічної ситуації це дуже впливає негативно. У нас культурний є дуже протиріччя, теж розкол культурний, схід, захід є таке. релігійні навіть проявляються, мовні, які любив ці протиріччя і навіть радикальні настрої, вони штучно підігріваються ворогами нашої держави. Це так само робиться і в Західній Європі, подивіться на ці процеси радикалізму і на Близькому Сході. Це все ознаки того, що це штучно створені такі конфлікти, які роздуваються. Ці протиріччя у спільноті, це є чинниками того, що може бути дезбалансовано, держава може зникнути, тому що не консолідується населення навколо якоїсь ідеї національної або навколо якоїсь сильної країни.
Чим можна нівелювати ці небезпеки?
У нас у наявності є всі демократичні інструменти для того, щоб громадське суспільство могло цивілізовано тиснути на владу. Не протестними акціями, не мітингами, не акціями прямої дії, не мусорною люстрацією. Є весь інструментарій для боротьби із корупцією, і з іншими проявами. І також інструментарій для того, щоб впливати і на владу, і на представницькі органи. Це і на політичні партії, і на другі соціальні якісь політичні групи. І навіть на олігархів є можливість впливати. Ці інструменти в нас є в наявності, але люди, вони ними не користуються. Тому наша основна ціль – створювати потужні і підтримувати громадські рухи, які б використовували ці демократичні інструменти і демократичним шляхом, використовуючи ці права, впливали і міняли країну, міняли і владу, і міняли б і ставлення до цих процесів, і вони б показували результат.
Приємно дивитися на Одесу, яка живе мирним життям. Але що ось всередині таких окремих громад може підірвати ситуацію?
Присутність, наприклад, в Одеській області чи в якихось областях півдня України громадян з проросійськими, м'яко кажучи, поглядами або поглядами такими пострадянськими, ностальгічними, серп і молот в голові, як ми кажемо, жартуємо. Це не чинник, це треба визнати, що вони є, з ними треба працювати. Працювати з ними яким чином треба? Треба створювати соціальні умови інші, для того, щоб вони не згадували зустрічі, як було хорошо при Януковичі, як зараз плохо стало жити, і пенсії, і тарифи, і таке інше. Це все теж штучно розкачується. Велика небезпека в тому, щоб цих прихильників руського міра, які тут залишились, або відвертих прихильників Росії чи Путіна, протиставляти другим частиною населення. Їх треба маргіналізувати, так, десь не, але треба визнати, що вони є, і не треба радикалізмом видавлювати їх радикальними якимись діями. Треба працювати з ними інакше. Дивіться, є депутати, наприклад, які можуть об'єднати навколо себе і навколо своєї діяльності прихильників як з одного боку, так з другого. У мене є такі приклади. Це говорить про те, що депутат дуже мудра людина і вибрав правильний шлях. Обрав правильний шлях для того, щоб отримати підтримку населення. Він не звертає уваги на ці погляди, хоча він бере до уваги їхні настрої і погляди щодо Росії, скажімо, або радикальні, але працює сугубо в економічно-соціальному сегменті. Він як представник громади представляє їхні інтереси, тому що це населення, наприклад, з його округу, і воно ходить одинаково, платить платіжки, що прихильник руського міра, що представник правого сектору, ходять і платять за тарифи одні ті самі цифри, їхні діти ходять в ті самі школи, в ті самі магазини, вони живуть на одній території. І це дуже мудро, коли він починає їх, вони консолідуються навколо нього. Людей треба якусь точку кристалізації дати.
Руслане, от зараз вас слухають і дивляться одесити і думають, що коли був Майдан, то тоді ви закликали до того, щоб виходити і висловлювати свої думки, свій протест на вулиці. Чим тоді ця ситуація зараз відрізняється? Бо ви кажете, що зараз протести можуть бути шкідливими.
Перед Одесою стояла реальна загроза. Реальна загроза повторення сценарію. Ви знаєте, що в Донецьку ходили з українськими прапорами всі активісти, а в Одесі вже досить потужно розвивався русське подполье і прихильники руського міра. Тут де штучно, де не штучно, де ідеологічно, досить серйозно. Де фінанси вливалися. І треба на це було реальна загроза, на треба було відповідати. Зараз треба консолідувати людей навколо якихось або громадських рухів, які не ставлять метою захопити владу, а ставлять метою впливати на владу для того, щоб цим людям які підтримують їх, виконувати ці в соціально-політичному сегменті їхні...
Стану жити краще, реально.
Так, так, відповідати на їхні запити. Не тільки то, що краще жити стало, а захищати їх в любому сенсі, і в юридичному, і в діалозі з владою, і з органами місцевого самоврядування. І там багато є питань. І ще одна є небезпека – це безвідповідальна позиція політиків, публічних осіб, чиновників якихось або можновладців високого рівня, де вони не розуміють, вони живуть сьогоденням, керовані якимись своїми особистими амбіціями і не розуміють, якої шкоди вони завдають для суспільства, коли вони його дехто намагається консолідувати, а дехто прийшов і одним махом розбив просто все вщент те, що там хтось створював. Наприклад, беремо Одесу. Тут дуже складна ситуація на фоні конфлікту між міською і обласною владою. І навколо цього дуже багато спекуляцій і маніпуляцій. І я не говорю, що взагалі десь в Україні є влада, яку би я би підтримував або захоплювався. Чи це місцеве самоврядування, чи це якась державна вертикаль. Нема такої влади. Її треба створювати. Але треба зупинитися, як почав на початку нашої бесіди говорив, оглянутися довкола і зрозуміти, що це ті умови і ті ресурси, які в нас є. І треба тихенечко сідати і будувати. Наприклад, якби Саакашвілі почав свою діяльність, в нього дуже великий потенціал був, великий кредит довіри. І йому радили ніколи не створювати боротьбу або війну з чимось, чи з Трухановим, чи з корупцією, а просто досягати якихось результатів. Не треба астрономічних дорога там до Рені, а якихось невеликих успіхів навіть в області, якихось незначних, це би він би просто цю функцію локомотива, на який би потім нацепили вагонів і громадських інститутів, і рухів, і десь політичних, і різних. Могли би ми в цей потяг напихати вагонів, і ми би рухались по цим рельсам дуже успішно. І дуже... Маємо те, що він навпаки почав воювати, розбалансував еліти одеські, одні підтримують Труханова, одні, значить, його діяльність, причому там є доволі багато ідеологічної складової, тобто люди відверто це підтримують, а є просто це як вигідно десь дружити з Саакашвілі. Я наведу приклад, наприклад, це знову таке до культивації недовіри, так, до інститутів держави. Наприклад, всі аплодували, у нас така була ситуація, поїздили такі налогові білочки, як їх називали, і орехи віджимали у громадян-підприємців, оріхи вилучали, це якась там мафіозна структура працювала, були задіяні фіскальні органи з Запоріжжя, з Запорізької області. Вони приїхали до нас, до Одеси, і до підприємців, і почали вилучати незаконно оріхи. Це їхня власність, вони їх там арештовували, десь забирали, грузили і вивозили кудись до своїх фірм. І підприємці звернулись до Саакашвілі, допоможи, дивіться, безпреділ, який тут. Саакашвілі приїхав своїми, значить, з командою, красиво, заблокував цих оріхових білочок із Запорізької області, міліціонерів, значить, на камері, це все дуже красиво, віджав ті орешки обратно підприємцям. Всі аплодують. А я думаю, а чого ж аплодувати? Якби Саакашвілі приїхав, зафіксував цей факт незаконної діяльності правоохоронних органів, а потім спромігся з допомогою своїх прокурорів, з допомогою своїх очільників міліції притягнути до відповідальності цих осіб, які це робили. Це б був приклад того, що я від нього очікую, а не навпаки взяти і віджати обратно. Це дає приклад людям, не треба слухати міліцію, не треба звертати увагу на те, що вони діють неправомірно, або які вони є. Треба, значить, самоорганізовуватися і давати відсіч. Тому що міліція, вона завжди буде неправильна, не завжди є якусь мафію працює. Це культивується такі настрої, це є небезпечно. Таких прикладів безліч, це не до Саакашвілі, це він просто відповідав, це від нього очікують, розумієте? Очікує громада, очікують громадяни, і це він бачить, що вони від нього очікують, і це він їм і дає. Якби від нього очікували щось інше, наприклад, те, що я говорю.
А ось ця безвідповідальність еліт, до чого вона може призвести?
2 травня 2014 року дуже вплив на те, що сталося, мало саме ці амбіції цих людей. Це вже говорено, переговорено, я не буду до цього повертатися, але багато того, що там сталося, це штучно створене. Це була площадка для маніпуляції. Хтось там заробляв, зрозуміло, хтось це використовує як трибуну, а хтось цим маніпулював для того, щоб здійснювати тиск на своїх політичних опонентів різних. Так само і зараз. Люди, бачу, нічого не навчилися. Наприклад, протистояння прихильників Труханова, в нього, як не кажи, є досить велика кількість прихильників своїх, так, які за нього проголосували у село Котовського. Так само ці безвідповідальні призови. Я зараз соберу своїх сторонників, і вони мене будуть захищати, або навпаки його критиків, або опонентів, які ми зараз соберемо сторонників і будемо штурмувати. Це дуже безвідповідально, тому що вони не протиставлять дві групи населення, одного міста, один іншому, яким ділити нема чого. Вони не мають сперечатися, у кого які вболівання або прихильниками кого вони є. Вони живуть в одному місті, у них одні ці самі проблеми, і їх треба потрібно на цьому зосередити, а не намагатися вирішувати через їхню прихильність якихось своїх особистих амбіцій.
Які небезпеки є вагомішими, зовнішні чи ті, які є всередині самої України?
Зараз, наразі, я рахую, що внутрішня ситуація, внутрішні процеси в Україні, вони є більш небезпечними, становлять більшу загрозу для того, щоб Україна відбулася як держава, ніж якась там можлива загроза з боку Російської Федерації, яка є в минулому. Якщо ми не будемо працювати над тим, це і політиків стосується, і громадських діячів, і чиновників, над тим, щоб над економічно-соціальним зростанням в Україні, то закінчиться це або голодними бунтами, або п'яними матросами, як шутили в 17-му році. Це може закінчитися погано для влади і також для інших всіх громадян. Ми можемо не відбутися як успішна країна. Так само, якщо у нас не будуть створюватися і не будуть використовуватися ті демократичні інструменти, які є, щоб ми впливали на владу, щоб ми розбудовували стале суспільство, обов'язково стале суспільство, толерантне, з розумінням того, що відбувається, тоді у нас не будуть можливі ті рухи і ті процеси, про які говорю, які підривають, які становлять небезпеку для нас. Не буде таких можливостей, щоб розпалася країна на якісь більш-менш успішні економічно, наприклад, Західна Україна, через яку торговля, контрабас шурує, вони більш такі сприятливі умови, вони можуть відмовитися. Таких небезпек не буде взагалі на порядку денному.
Події в Туреччині загострили питання хунти, про яку ось уже так довго говорить офіційний Кремль. Чи справді така небезпека для України є?
Перше, у нас армія молода, армії немає, її не існує в тому розумінні, як, наприклад, якщо, за приклад, брати турецьку. По-друге, там нема аристократії воєнної, розумієте? В Турції дуже велика аристократія, вплив має на суспільство аристократія воєнна. Це є традиції, це є... У нас дуже довгий час професія воєнного або військового, це було непрестижно. Треба консолідувати населення, не звертати увагу на ті погляди, які вони мають. Розуміло, вони під впливом різних чинників, які можуть бути, які консолідувати населення навколо якихось цілей. Ці цілі треба чітко для людей зазначити, чітко зазначити для країни і до них рухатися. Треба створювати потужно громадські рухи, відповідальні, створювати прошарок відповідального суспільства, яке було би заінтересоване в створенні умов і рухалось би в напрямку до сталого суспільства. Це і бізнес розуміє, це і підтримка середнього класу, це ті еліти, які ми маємо знайти, виховати, і це ті, які замінять те, що зараз відбувається. Це ті, на які ми покладаємо свої надії.
Дякую вам за цю розмову.
Це були думки з Одеси. Чи співзвучні вони вашим? В умінні слухати і чути один одного ховається основа подолання конфліктів і дієвої співпраці. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha.